Hei, nå hører du på Om livet-podden. Og om livet, det består av en seksolog, en rosenterapeut, en coach, en psykolog og en forfatter som alle vil berøre deg I hjert og sinn med kunnskap og erfaring på en ærlig, raus og modig måte. Hjertelig velkommen og bli med videre.
Fortvilelsen skyller over meg som en kjempebølge. Det føles som om jeg skal drukne. Jeg får ikke puste. Det ikke til å holde ut. Uroen og rastløsheten I kroppen overveldende. Hvor skal jeg gjøre av meg? Jeg går rundt og rundt og prøver å roe meg selv ned. Det umulig. Tankene spinner I alle retninger, som ville hunder. Kroppen skriker på alle tenkelige måter. Jeg stiv I nakken og skuldrene. Smertene stråler, og det vondt overalt. Jeg kan ikke kjenne mine egne bein der de traver rastløst rundt. Hjertet banker intenst. Det som om det kommer ut av kroppen. Det synes sikkert på utsida av genseren min. Hva det jeg så redd for? Jeg aner det ikke. Frykten kjennes som en stor klump midt I brøstet. I maven også. Diger, mørk og tung. Jeg våger ikke å nærme meg den. Den for farlig. Jeg vil bare bort fra den. Det for tungt å kjenne på. Jeg forstår det ikke. Hva det med meg? Hvorfor alt så vanskelig, vondt og uhåndterbart? Mitt liv som I utgangspunktet så fint. Jeg har så mye. En fin mann, to nydelige jenter, hus og jobb. En herlig familie. Hva mer kan jeg ønske meg? Det ikke mulig å forstå. Begynner det å rable for meg? Dette var et utdrag fra boka Fri fra overgrep, en metode som lar deg ta livet tilbake. Og boka skrevet av Tine Brager Hynne. I dag tema seksuelle overgrep. Jeg heter Anja Kjær og rosenterapeut I om livet. Og sammen med meg sitter Tine Brager Hynne, som også rosenterapeut, og som nevnt forfatter av boka som jeg nettopp leste fra. Så da ønsker jeg deg varmt velkommen, Tine.
Tusen hjertelig takk. Takk for at du inviterte meg hit.
Veldig hyggelig at du ville komme. Og det ingen tilfeldighet at det deg vi har invitert til å være med inn I dette temaet. Jeg har jo allerede nevnt at du rosenterapeut og forfatter. Og det noe mer du ønsker å si om deg selv sånn innledningsvis?
Ja, jeg kan jo si at jeg en godt voksen kvinne. Jeg gift. Jeg har to barn. Jeg har to barnebarn. Og så bor jeg I Oslo. Jeg jobber som psykoterapeut og rosenterapeut, og jeg også yogalærer. Og så har jeg jo min egen historie med erfaringer med overgrep I barndommen min. Så det jo også noe som gjør at det veldig viktig for meg å snakke om dette her, og virkelig et tema som jeg brenner for, og både snakke om, men også hjelpe andre som har lignende erfaringer I sine liv, for vi mange.
Mm. Det helt sant. Mm. Det jo et veldig vanskelig tema å gå inn I, og for mange så kan det være krevende å lytte til. Men hvis vi skal komme videre så, og klare å skape en endring, så må vi belyse de vanskeligste temaene også.
Ja.
Og I boka di så ber du leseren om å ta en pause underveis hvis de trenger det, og det kan jo også våre lyttere gjøre.
Ja.
Man kjenner etter. Hvis det blir for mye.
Det kan det.
Mm. Og som terapeuter så jobber vi jo begge med mennesker som utsatt for overgrep. Men det jo litt annerledes å snakke om det I en podcast. Og jeg merker det godt fordi jeg har sovet ganske dårlig de siste par nettene fordi jeg kjenner på det ansvaret som hviler på oss da, ved å gå inn I det her temaet.
Mm.
Hvordan har du hatt den siste tida, Tine?
Ja, jeg kjenner også på at det vanskelig å snakke om, men det også så viktig å snakke om, fordi det jo fremdeles et stort tabuområde, det med seksuelle overgrep. Og så lenge vi ikke snakker om det, så tror jeg også at det kan få lov til å fortsette.
Mm.
Og når vi våger å snakke om det, og også våger å lytte til det,
mm.
så kan vi også hjelpe til med å fjerne noe av den skammen, I hvert fall kanskje hjelpe til med å gjøre skammen noe mindre da.
Mm.
Når vi snakker om det.
Mm.
Selv om det vanskelig og vondt både å snakke om og høre om.
Ja. Ja, for det her så viktig at, at det å kjenne på det ubehaget og det tunge ansvaret, det blir ikke så viktig lenger på en måte.
Nei, og jeg tror bare at det er veldig, veldig fint at vi gjør det. Fordi, at flere som kan lytte kan kjenne på at ok, men det er noen som snakker om det, og dette kanskje gjelder den som lytter på også, eller noen vi kjenner.
Mm.
For vi kjenner jo også alle noen som har opplevd det.
Ja, helt klart.
Mm.
Jeg tenkte at jeg aller først vil si litt kort om hva seksuelle overgrep er.
Mm.
Seksuelle overgrep er definert i straffelovens kapittel 26, og det er delt inn i seksuell adferd, seksuell handling og seksuell omgang. Men akkurat nå så velger vi å definere seksuelle overgrep som enhver seksuell handling utført mot noen som ikke gir eller er i stand til å gi sitt samtykke til dette. Og det siste er hentet fra Landsforeninga mot seksuelle overgrep.
Mm.
Og ut fra dette så ser vi at alvorlighetsgraden av seksuelle overgrep det varierer. Men uansett alvorlighetsgrad så er det å bli utsatt for et seksuelt overgrep noe som vil prege et menneske videre i livet.
Ja, det gjør det.
Ja. Og det gjelder mange, som du sa, så kjenner vi alle noen. Ifølge NHI, som er norsk helseinformatikk, så har 1 av 3 kvinner og 1 av 10 menn vært utsatt for seksuelt overgrep minst 1 gang i løpet av livet. Og i tillegg så kommer de mørketallene.
Ja.
Mm. Og det her er jo dystre tall som vi er nødt til å forholde oss til. Og i denne episoden så ønsker vi også å gi håp til de som er utsatt for seksuelle overgrep. Det finnes en vei videre. Og du har jo gått en veldig lang vei selv, Tine.
Mm.
Mm.
Jeg har det.
I boka som du har skrivet, så ligger jo din egen historie og dine indre prosesser litt i bakgrunnen, og underbygger de virkningsfulle verktøyene som du nå gir videre til andre. Og jeg skjønner at det har kostet mye å skrive denne boka og gi ut denne boka. Og hva er det som er drivkraften din? Du sa jo litt innledningsvis.
Mm-hmm. Ja. Jeg sa det. Jeg oppdaget jo at jeg var utsatt for seksuelle overgrep som barn, men da var jeg 40 år når disse minnene kom opp. Det skal jeg si litt mer om senere. Men drivkraften for å skrive boka var egentlig at jeg har over lang, lang tid så har jeg jo brukt mye krefter og ressurser og tid på å bearbeide disse erfaringene. Og jeg opplevde at jeg har etter hvert bygget meg opp så mye kompetanse og kunnskap rundt hvordan man kan få det bedre i seg selv da, etter disse traumene, som for eksempel overgrep. Så det var en sånn indre stemme inni meg som flere ganger sa, og den kom særlig under meditasjon, du skal skrive bok, Tine.
Mm.
Og mange ganger så dyttet jeg det bort, fordi nei, hvem er jeg til å skrive bok?
Ja.
Og hvorfor skal jeg gjøre det? Og det er sikkert mange andre som er mye bedre enn meg, du vet, den her kritiske stemmen som kommer gang på gang. Men jeg ville ikke gi seg den her stemmen. Og jeg følte også at jeg hadde med mine utdanninger, så hadde jeg også veldig mye å dele, men jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle få delt det, fordi det ble jo etter hvert viktig for meg å kunne bruke min erfaring og min kunnskap til å hjelpe andre.
Mm.
Så frøet med boka ble jo sådd inni meg, selv om jeg overhørte og overså det ganske lenge, så ville den frem og ut, den boka der. Så det var jo en drivkraft, og også det her at saken er jo større enn meg selv og min egen historie. Det ble veldig viktig for meg å kunne skrive for å støtte og hjelpe de som trenger det.
Mm.
Og egentlig en bok som jeg kunne ha tenkt meg for 20 år siden.
Nettopp.
Selv.
Mm.
Så boka er jo den skrevet for å gi håp, og den skrevet for å få frem min stemme, men også andre kvinners stemme, som skrevet om I boka. Jeg har jo en del sånne klienthistorier som jeg har fått lov til å fortelle. Og kanskje også kunne være med til å redusere noe av skammen da, hos oss som bærer på disse erfaringene med overgrep.
Jeg tenker også du kan bidra til at flere kan åpne seg, og at man på den måten også kan redusere overgrep.
Ja.
Det med å få folk til å tie, det er jo det viktigste verktøyet overgriperne har.
Ja, det er i hvert fall ett av flere som er ganske vanlig da, å bruke som manipuleringsmåte, og true med å tie. Det er det.
Ja.
Ja.
Det er et viktig arbeid du har gjort. Jeg er glad for at du lyttet til din indre stemme til slutt.
Ja, jeg også veldig glad for det nå. Ja.
Ja. Men jeg vil gjerne gå tilbake til det utdraget fra boka som jeg leste innledningsvis, som det handler om den tiden som uroen var helt utholdelig. Og egentlig så levde jo du et godt liv med mann, barn og jobb og alt det du kunne ønske deg. Men så kjente du deg ikke selv igjen og skjønte ikke hvorfor du hadde det sånn. Så hvordan var det å være deg på den tiden?
Det her var jo da jeg var I begynnelsen av 30-årene. Og det var veldig vanskelig for meg på den tiden der, selv om jeg tilsynelatende hadde jo alt som vi noen gang kan drømme om, ikke sant? Med barn og mann og hus og alt. Så var det så smertefullt å være meg, inni meg. Og det var, jeg har beskrevet det noen ganger som om jeg var levende død. Jeg så for meg flere ganger en sånn der mumifisert figur som var helt stiv, helt død. Men jeg levde jo, ikke sant? Men det kjentes ikke ut som jeg levde. Jeg var veldig mye lei meg, og jeg var mye redd. Jeg var veldig urolig. Jeg kavet mye I livet mitt og fylte dagene mine med masse gjøremål for å unngå å kjenne på denne uroen og smerten som det jo da var. Og jeg lengtet etter fred. Jeg lengtet etter ro. Jeg lengtet etter noe som jeg ikke helt visste hva var. Men som jeg prøvde å lete her ute, utenfor meg selv, da, på mange, mange ulike måter. Så det var jo da jeg skjønte at Tine, dette her, du må oppsøke hjelp, for dette her er for stort for deg, du klarer det ikke helt selv. Så jeg skjønte, altså noe inni meg, en stemme sa heldigvis også det, at jeg burde oppsøke hjelp, men jeg visste jo ikke helt hvor skulle jeg gå, hvem kunne hjelpe meg. Så jeg var jo veldig søkende også. Så kom jeg over en bok som Erik Fosnes Hansen har skrevet, og han portretterte prinsesse Märtha Louise, hvor hun skrev noe om rosemetoden som traff meg veldig. Og det var blant annet at kroppen husker alt, også det som du helst vil glemme. Og det her med at de delene du helst vil glemme, det de delene som viser seg tydeligst i kroppen din. Og når jeg leste det, så var det akkurat som noe som traff meg veldig på dypet da. Og da skjønte jeg at Tine, du trenger å få hjelp til å få mer kontakt med kroppen din. Så da begynte jeg I rosenterapi.
Du har lyst til å si noe om hvordan det var å begynne I rosenterapi?
Ja, jeg kan si litt om det, fordi for det første var det jo, I begynnelsen var det veldig, veldig skremmende. Det var superskremmende å ligge på den benken. Jeg opplevde det sånn, fordi jeg var redd for hva som var I meg, og den uroen og frykten, og hva var det som gjemte seg der inni meg. Jeg var redd for hva som var der, og hvordan jeg kunne håndtere det. Og så var jeg jo litt usikker på hva det var for noe, og hvordan det kunne hjelpe meg. Men jeg var jo så heldig, fordi jeg traff jo noen erfarne rosenterapeuter, som hadde lang erfaring, og som var godt voksne, og som antageligvis så mye mer av meg enn det jeg selv vi gjorde på den tiden der. Mm. Så jeg ble møtt veldig trygt og med respekt og varsomt, ikke minst. Fordi jeg hadde jo ikke noe særlig kontakt med kroppen min på den tiden der. Så det å bli berørt var også forbundet med litt frykt. Mm. Så, men etter hvert, jeg gikk jo rosenterapi i lenge og gjør det jo fremdeles. Så det er jeg opplevde vel å bli møtt med så mye kjærlighet og sånn ubetinget varme og kjærlighet som jeg virkelig trengte da.
Mm.
Ja.
Ja. Det er jo det som, noe av det som er så fantastisk med rosenmetoden da, at man møter folk akkurat der de er og klarer å romme alt. Mm. Også den frykten for å ligge på benken.
Mm.
Og når det er trygt etter hvert, så kan jo kroppen slippe opp litt etter litt.
Mm.
Og jeg har undret meg så mange ganger over at den metoden er både så myk og så kraftfull.
Ja. Så. Det er ganske fantastisk.
Det er det.
Ja. Hvilke muligheter det gir.
Ja. For sånne ting som har kommet opp i deg, ville jo aldri kommet opp om du ble presset på noen måte.
Nei. Det hadde ikke gått.
Du skriver jo noe i boka om den behandlingen, hvor du fikk innsikt i hva som hadde skjedd med deg.
Mm.
Og så lurer jeg på om jeg kan lese den her i podcasten.
Det kan du gjøre det.
Ja. Mm. Jeg må si, første gang jeg leste akkurat det avsnittet, så rant tårene mine.
Mm.
Så hvis jeg blir litt tjukk i stemmen nå, så er det nok det samme som skjer.
Det går bra.
Så skjer det plutselig noe. Den dagen på benken i rosenterapien, så er det som om hele min verden raser sammen. Samtidig faller alle brikkene på plass. Brikkene i mitt livs puslespill. Men først blir det kaos og fortvilelse. Det er som om jeg er på kino og ser en film. Filmen handler om meg. Hva overgriperen gjør med meg. Jeg er så liten, bare 5-6 år. Jeg ser alt som skjer med meg. Alle detaljer, hva, hvor og hvem denne mannen som en tidligere bekjent av familien er. Jeg kan også høre stemmen hans og trusselen han kommer med, og forstår umiddelbart hvorfor jeg har glemt alt, hvorfor jeg har holdt på denne hemmeligheten. Konsekvensene av å fortelle noe er fatale. Hvis du forteller dette til noen, vil pappaen din dø. Hvis du ikke forteller dette til noen, vil han bli frisk i beina sine. Pappa har polio og er lam i beina. Det blir for mye for kroppen min å bære. Jeg kollapser. Filmen er ikke fiksjon. Jeg vet med hver fiber i kroppen at det jeg så er virkelig. At det har skjedd meg. Kroppen viser det med sine reaksjoner. Jeg tier lenge. Kroppen tar ansvar og beskytter meg.
Mm.
Ja. Hvordan var det å høre det her nå da?
Det er litt rart å høre du lese mine ord.
Mm.
Det er det.
Mm.
Og ja, det er jo sterke ord. Og ja, det er jo noe voldsomt.
Det er det.
Så jeg kjenner jo at jeg også blir berørt, selv om det er mine ord, så blir jeg jo berørt av det. For det var jo en voldsom oppdagelse også. Jeg visste jo ikke noe om det, fordi at jeg hadde jo gjemt det bort, så det kom som et sjokk på meg.
Mm. For mange så er det jo veldig vanskelig å forstå at dette her er mulig på en måte.
Mm.
Å se seg selv på film.
Mm.
Og forstå at det her er klare minner da.
Mm.
At det her er sant. Men jeg kan jo si at det her er jo også noe som jeg har opplevd selv.
Mm.
Men jeg har fått andre filmer.
Mm.
Og jeg har også vært vitne til andre som opplever det.
Mm. Det er jo litt rart å tenke at det er gjemt såpass dypt at det kan komme opp så klare bilder. Men jeg var jo, i hele meg, så var jeg visste jo at det var sant, for jeg kunne jo ikke i min villeste fantasi forestille meg noe sånt, at noe sånt hadde skjedd. Så, og kroppen viste det jo også veldig tydelig at det var sant, for jeg kollapset jo, og jeg ble jo syk, fordi at det var akkurat som når jeg hadde holdt så hardt på den her hemmeligheten, da hadde jeg jo holdt den i 35 år, for da var jeg 40 år når det her kom opp.
Mm.
Så var det akkurat som kroppen kollapset helt. Og jeg trengte mye tid på å hvile. Og
ja, du trengte tid på å hvile.
Mm.
Og jeg tenker at ingenting blir som før etter en sånn opplevelse. Så hva gjorde du videre etter denne innsikten som du fikk da?
Mm. Ja, jeg hvilte jo veldig mye, fordi jeg trengte virkelig, virkelig det. Så det jeg husker jo at jeg lå veldig mye på sofaen og gråt mye og hvilte mye. Og det som ble viktig for meg i min prosess var at jeg fortalte det til de nærmeste.
Mm.
Jeg fortalte det til mannen min og til barna mine.
Hvor gamle var barna dine da?
Mathilde var 13 og Emilie var 18.
Mm.
Så det var jo vanskelig å fortelle det, men det var også veldig, veldig viktig for meg å gjøre det, for de skjønte jo at det var noe med mamma, ikke sant? Mm. Fordi jeg var mye lei meg og var sykemeldt og trengte å hvile og gråte mye. Så det ble veldig viktig for min terapeutiske prosess å få fortelle det.
Mm.
Fortalte det også til søsknene mine og til foreldrene mine. Ja, Så det hjalp meg mye, selv om det også var kjempevondt og vanskelig, og særlig til foreldrene mine, som jo, det ble også veldig voldsomt og vondt for dem å høre at det hadde skjedd med meg. Da.
Mm.
Og at ikke de følte at de hadde passet på meg og, når jeg var liten. Så det var vondt, men det var også veldig viktig for meg å gjøre det. Og så var jeg veldig opptatt av den lille jenta, hun som hadde opplevd det her, var jeg veldig opptatt av å ivareta henne. Så jeg forestilte meg at jeg trøstet henne og holdt rundt henne og støttet henne på alle mulige måter. Da.
Mm.
Det var som om jeg ivaretok og ga den lille jenta i meg, som er en del av meg, som det hun trengte da, når hun var liten og opplevde det her.
Mm.
Og også det at hun ikke hadde noen å fortelle det til, ikke sant? Det var jo vondt for meg som voksen å forstå det og se det og kjenne det.
Mm.
Så jeg har brukt mye tid på å være med hun lille. Gi henne masse, masse omsorg.
Mm.
Og så begynte jeg jo i psykoterapi og fikk bearbeidet traumene på ulik måte.
Mm.
Og jeg fortsatte også i rosenterapi. Så jeg har gjort veldig mye over mange år. Litt ulike terapiformer. Og ja, begynte også med yoga etter hvert, som også for meg var en veldig god inngang til å komme i kontakt med kroppen igjen. Da. Både det der med å kunne kjenne at jeg kunne være sterk, fordi jeg opplevde alltid at jeg var svak, at kroppen min var svak.
Mm.
Så jeg har gjort veldig mye opp gjennom årene som har hjulpet og støttet og hjulpet meg tilbake i min egen kropp. Da.
Mm. Jeg tenkte på det du sier, at du følte at kroppen din var svak, men når jeg tenker på hvor ufattelig mye krefter det tar å holde på en sånn hemmelighet, så tenker jeg da er det ikke så mye overskudd og energi til å få en sterk kropp.
Nei, det er ikke det.
Men kroppen er jo sterk, men på en annen måte enn det du forstår. Da.
Mm. Og i dag så vet jeg jo at jeg har jo vært utrolig sterk, som har klart meg da, som har overlevd, som har kunnet bearbeide dette her, som jo ingen skal oppleve.
Mm.
Men som dessverre mange, mange mennesker opplever.
Ja.
Mm.
Jeg tenker nå som vi er to rosenterapeuter i studio, så er det jo naturlig å snakke om kroppen, som du allerede har vært inne på.
Mm-hmm.
Ofte så er det jo fokus på hvordan kroppen ser ut, hvor mye den kan klare, hvilke begrensninger den gir oss.
Mm.
Og kroppen vår, den blir jo ofte undervurdert og kritisert og problematisert.
Mm.
Men i vårt arbeid så opplever vi jo at kroppen er klok, men vi har bare ikke helt lært å forstå den. Så vad betyder det egentligen när vi får spänningar och överväldigande känslor, oro, smärtor och sånt? Vad är det kroppen egentligen prövar att fortälla oss då?
Mm. Det är mycket.
Det är mycket.
Det är ju ganska starka signaler då från kroppen, ikke sant? Så mm. så jag tänker ju att ja, att det är många ting som disse signalerna berättar. Och kroppen är ju så otroligt klok.
Mm.
Det har jag ju sett och känt i mig själv, men också i de kvinnor som jag har snackat med och de kvinnor som jag eller de som jag jobbar med.
Mm.
Att när för exempel hvis vi håller pusten då.
Mm.
Pusten är kort och trång. Vad betyder det? Vad kan det vara, ikke sant? Då kan vi börja ställa spørsmål som har det varit skummelt för dig att pusta och leva? Har du måttet liksom gå lite på tå i familjen din eller i miljöet du har vuxit upp i?
Mm.
Och kroppen drar sig ju också samman som ett försvar, en beskyttelse.
Mm.
För min del så var det ju att jag drack mig väldigt samman och jag ser på bilderna när jag var ungdom så ser jag att det är liksom helt sån inhul i brystet för jag har liksom prövat att vara så usynlig jag kunde.
Mm. Mm.
Och hållit mig själv tillbaka, hållit mig själv samman. Så när när vi inte har de resurserna till att tackla det som vi upplever.
Mm.
För exempel olika traumer. Som för exempel övergrepp så mm. så är ju kroppen sån att den ska ivareta oss, den ska passa på oss så mm. att vi överlever.
Mm.
Så då blir det muskelspänningar, det blir smärtor, hodepine, det kan bli olika kroppsliga ting för att beskydda oss.
Mm. Helt klart. Och jag tänker ju på vad är det som hade skett om du inte hade haft det med det här i underbevisstheten, hvis det här hade varit bevisst för dig som mm. femåring då.
Mm.
Det här är allt för mycket för en femåring att bära.
Ja, det är ju det. Och det jag har nästan inte vågat att tänka på det en gång för mm. jag är idag väldigt tacknämlig för att kroppen min var så klok då.
Mm.
Att den gömte på den hemligheten då.
Mm.
I så många år, helt fram till jag var 40 år. Da var det akkurat som om jeg var klar for å ta det imot, og selvfølgelig at jeg hadde helt, helt andre ressurser mm. i meg til å ta det imot, selv om det var utrolig vondt og vanskelig, så hadde jeg jo helt, helt andre ressurser i meg. Jeg var voksen.
Mm.
Så jeg kunne håndtere de følelsene som kom opp, og kunne møte det lille barnet da,
ja.
Som ikke hadde disse ressursene.
Mm.
Som liten.
Jeg lurer på om det er større sjans for at sånne vonde opplevelser, eller helt ekstreme opplevelser, lagres i underbevisstheten når vi er barn, enn når vi er voksne. Og at det kan handle om at som voksne så har vi flere ressurser, som du sa, vi har flere valgmuligheter, vi kan håndtere det, men som barn så er vi jo fullstendig maktesløse i en sånn situasjon.
Mm. Jeg har erfart det med mange av de som jeg har snakket med, som forteller at minner dukker opp når de er blitt eldre, godt voksne.
Mm. Mm.
Så kommer det minner opp som har vært for vanskelig å håndtere, for overveldende.
Mm.
Som har blitt dyttet ned i underbevisstheten.
Ja.
Det tror jeg.
Ja. Og som du sier, så hjelper jo forsvaret vårt oss gjennom livet.
Mm.
Og samtidig så har jo det sin pris. Og i boka di så refererer du til Anna-Louise Kyrkingen, som har skrevet i boka «Hvordan krenkede barn blir syke voksne».
Mm.
Og Anna-Louise Kyrkingen er tidligere allmennlege, professor i allmennmedisin og forsker, og har lang erfaring med diagnoser knyttet til det å gå i kamp-flukt-modus over tid.
Mm.
Og det er jo denne beredskapen som vi går inn i når vi opplever stress og traumer.
Mm.
Og derfor kan vi ikke bare hvile i tanken på at kroppen bærer alt, og så er det greit.
Mm.
Og det å gå med et sterkt forsvar over tid, det kan gi oss sykdommer og plager som setter seg både fysisk og psykisk.
Ja.
Og skal vi si noe om hva vi opplever gjennom vårt arbeid?
Ja, jeg tenker det viktig, fordi det kan jo være noen som lytter på podcasten som har ulike kroppslige symptomer som de lurer på. Kanskje hvor det kommer fra. Nå er det jo ikke alle symptomer som betyr at man har vært utsatt for overgrep, men de fleste av oss har jo noen opplevelser som ikke vi har kunnet håndtert som barn.
Mm.
Så noen av de symptomene som jeg har hatt i min egen kropp, og som er også som mange av de jeg snakker med har, er jo for eksempel muskelspenninger, som vi har vært litt inne på, smerter i kroppen, ulike spenninger, men også angst, uro, depresjon. Det kan være veldig mye tankekaos, destruktive tanker. Det var det også for meg. Hadde altså, tankene mine, de løp helt løpsk og hadde så mye destruktivitet i seg.
Mm.
Det kan også være voldsomme følelser, overveldende følelser, hodepine. Det kan være at man sliter med hukommelse, for eksempel. Konsentrasjon og hukommelse.
Mm.
Det med å... Mange av de jeg snakker med forteller at de også er veldig til å gi til andre rundt seg. Gi og gi og gi og gi, og setter seg selv litt i andre rekke. Det er kanskje ikke akkurat symptom, men det er i hvert fall noe som kan være en slags beskyttelse, da, eller en overlevelsesmekanisme som gjør at alle andre rundt meg skal ha det bra, men det er ikke så farlig med meg. Dytter seg selv bak.
Et mønster.
Ja, et mønster.
Som det har kommet inn i.
Mm. Utbrenthet er jo også veldig vanlig. Jeg har jo vært utbrent ikke bare én gang, men tre ganger.
Ja.
For da har jo også disse stressreaksjonene og symptomene har holdt på i kroppen, ikke sant, i årevis.
Mm.
Kanskje uten at vi noen gang har kunnet finne hvile eller ro i oss selv.
Mm.
Så mange som forteller om at de er slitne, har lite energi. Også det her med at det kan være vanskelig å sette grenser, både for seg selv og for andre. Og så vanskelig å kjenne egne behov. Hva er det jeg trenger?
Mm.
Når jeg spør noen klienter, eller noen jeg snakker med, hva er det du trenger, så er det mange ganger at de svarer, jeg vet ikke.
Mm. Kanskje du er den første som stiller det spørsmålet?
Ja.
Til dem?
Ja, kanskje. Og kanskje er de heller ikke vant til å stille det spørsmålet til seg selv.
Nei.
Og det var heller ikke jeg. Altså, Hva trenger jeg?
Mm.
Og hvordan skal vi begynne å kjenne på det?
Mm. Det er en start i hvert fall, å stille seg det spørsmålet
det
videre.
Det er det.
Ja. Jeg opplever jo det samme som deg. Jeg ser jo mange av de samme symptomene etter traumer generelt. Da.
Mm.
Og jeg synes jeg også jeg kan se en sammenheng mellom sånne diagnoser som ikke vi klarer helt å forstå.
Mm.
Som ikke vi vet helt hvordan vi skal hjelpe folk med, som er veldig diffuse, at de også er knyttet til det med traumer.
Ja. Det tror jeg på.
Mm.
Disse diffuse sykdommene som mange av oss strever med, og som vi kanskje ikke får noe særlig hjelp til heller innenfor vanlig skolemedisin, men... Ja. Fordi det er vanskelig å måle og vanskelig å finne ut av.
Mm.
Mageproblemer er det jo også mange som sliter med.
Mm.
Magetarm.
Mm.
Der er det jo mye av immunsystemet vårt som sitter i magen. Så vi henger jo sammen som en helhet, så det er ikke... Jeg synes i hvert fall det er viktig å se på oss mennesker som en helhet, og at symptomer ofte kommer av noe som vi har inni oss. Kanskje traumer eller noen sår da, som vi har med oss.
Og det som jeg opplever i mitt arbeid, som sikkert du også kan oppleve, det er jo at mange merker jo at symptomtrykket endrer seg. At ikke smerten er like vonde, at ikke kroppen er like stiv, og at det skaper noen muligheter i livet når man jobber med de underliggende traumene. Da.
Ja, og når vi også kan møte følelsene. Sånn, det kan jo være veldig skremmende å begynne å gå og se innover i seg selv. Det var det for meg, og det er det for mange av klientene som kommer til meg, i hvert fall. Og det der med å kunne møte seg selv med vennlighet, om å se og kjenne på følelsene, og erfare at de ikke overvelder lenger.
Jeg har lyst til å komme tilbake til titlen til boka di. Fri fra overgrep. En metode som lar deg ta livet tilbake. Og da tenker jeg at det betyr at noen har tatt livet fra deg, eller i hvert fall deler av livet, da, ved å utsette noen for overgrep. Og konsekvensene er jo, som vi har snakket om nå, enormt store. Og tanken på hvordan det tar fra et menneske, altså friheten, selvbildet, tryggheten, gleden, og påfører så mye smerte. Jeg tror egentlig ikke det går an å forestille seg det, hvis den ikke har kjent på det selv.
Nei, og det er jo sånn at det er noe som blir fratatt oss. Det er noen som tråkker over noen grenser som vi ikke hadde mulighet til å kanskje sette, da.
Ja, vi hadde jo ikke det Nei. Så små.
Nei. Og i hvert fall hvis vi prøvde, så ble det ikke respektert. Ikke sant? Det er noen som har gjort noe som er så overveldende og vondt at det påvirker naturligvis store deler av livet i ettertid.
Og du var jo litt inne på det der med å begynne å åpne opp for å jobbe med det som ligger under, da. Og for mange så kan jo det være forferdelig skummelt, og bare tanken på å åpne opp for sånne innsikter som du har fått. Skal vi si noe om det?
Ja, det er jo mange, og jeg var jo også det, redd for å finne ut hva som egentlig var der inne, da. Hva er den klumpen jeg kjenner i brystet, eller hva er den smerten som jeg kjenner i magen? Kan jeg tåle det som er der inne, og hva er det som ligger der inne? Det kan være kjempeskummelt å begynne å gå inn og møte det. Så for noen så kan det kanskje være enklere å tenke at nei, jeg orker ikke det der. Jeg fortsetter som før.
Fortsetter å flykte, fortsetter å hente dere smerter.
Ja. Og da vil jo smertene fortsette, og da vil man jo fortsette å ha det sånn som man har det. Så min erfaring er jo at når vi virkelig snur blikket innover mot oss selv, og får den hjelpen og støtten som vi trenger, om det er en terapeut, eller om det er en venn, eller hvem det er, noen man kan kjenne trygghet med, så kan vi erfare at det vi tenker om det skumle og smerten er større enn det som det faktisk er når vi møter det. Det er litt sånn som du vet i eventyrene at trollene kommer ut i lyset og så sprekker trollene, eller at vi kan erfare at vi kan tåle smerten i dag. Da. Og når vi møter disse følelsene og smerten, så er det akkurat som de mister noe av grepet som det har i oss.
De tar mindre plass.
Ja.
Ja, og vi har jo tillit til at kroppen åpner opp i riktig tempo, da, på riktig tidspunkt. Og når det gjelder Rosenmetoden, så er det jo viktig å skape et trygt rom og en trygg relasjon. Og ingenting skjer jo før det der da.
Nei.
I hvert fall min erfaring.
Nei, trygghet et nøkkelord.
Mm.
Og jeg pleier også ofte å forklare det til klienter, så pleier jeg ofte å bruke den bildet av en løk da, ikke sant? Hvor du, disse skallene, de ytterste skallene må vi ta av først. Og så kan vi komme dypere og dypere.
Ja.
Og i et trygt, rolig tempo, uten forventninger eller krav til at noe spesielt skal skje. Men la det som vil åpne seg og som klart få lov til å komme til overflaten da. Bli møtt og sett.
Ja.
Med respekt og vennlighet og omsorg.
Ja. Og vite at den som står ved siden av deg har evne til å romme det som kommer.
Ja, det kjempeviktig.
Etter overgrep så er det normalt på en måte å koble ut kroppen. Så stenge av både fysisk og følelsesmessig. Og det kalles jo dissosiasjon. For å hele så trenger vi å nærme oss kroppen igjen, og det kan være skummelt. Men det er mulig å nærme seg kroppen skånsomt. Velge en terapeut som det er mulig å ha tillit til. Myke behandlingsformer som for eksempel Rosenmetoden og andre kroppsbehandlinger og yoga. Men hva kan vi gjøre selv for å nærme oss kroppen, Tine?
Ja, vi var jo litt inne på det i sted. Jeg tror et nøkkelord her er trygghet. Å nærme seg kroppen sin med trygghet. Og det kan jo være litt ulikt fra person til person, hva vi trenger og hvordan vi skal nærme oss kroppen. Jeg tenker det her med å være vennlig med kroppen og med oss selv, det er viktig. Det her med egenomsorg. Jeg inviterer ofte til å berøre kroppen på et trygt sted. For eksempel legge en hånd opp på hånden, eller på en fot, eller la en hånd komme opp på kinnet, eller på panna. Det å gå barbent ute i naturen er jo for mange veldig jordende og veldig godt for kroppen. Det der med å gå i gresset eller på mose og kjenne fukten eller gå i sand, varm sand. Være i naturen er også en veldig fin måte å nærme seg kroppen på. Kjenne føttene når vi går. Hvordan er det egentlig når jeg beveger meg? Hvordan kjennes det ut under føttene mine? Jeg tenker også på det her med å gjøre gode ting. Og da må man jo tenke seg om, hva er det jeg liker å gjøre? Hva er det som er fint og godt for meg?
Å få en god opplevelse i kroppen da.
Ja.
Ved å gjøre gode ting for seg selv.
Mye mer av det. Og mindre av det som tapper en, som tar energi, og som ikke kjennes behagelig ut. Så alle mulige måter som vi kan roe ned nervesystemet vårt på, som å puste, hvile, myke bevegelser. Det kan være å danse, det kan være yoga, det kan være andre ting som kroppen din liker, sykling eller noe annet. Og det der med massasje, aromaterapi, for meg så har det vært også en veldig fin og god måte å nærme meg min kropp på. Og det er ikke sånn for alle. For noen så er det, kan det virke skremmende, men for eksempel å legge en hånd på brystet. Det kan du gjøre nå hvis du lytter på, så kan du ta en hånd og legge på brystet ditt. Nå må du legge merke til hva som skjer når du gjør det. Hvordan kjennes det i deg? Når du legger en hånd på brystet ditt og møter deg selv med vennlighet og med varme og tilstedeværelse. Så det er veldig mange ulike måter vi kan nærme oss kroppen på, som jeg synes det er viktig i hvert fall å prøve å finne mest mulig trygghet. At det er ro og trygghet og tillit. Ja.
Det er noe som vi må øve oss litt på ofte. Ja, at det er ikke alltid at man føler at man lykkes med en gang å komme i kontakt med kroppen.
Nei.
men at vi tålmodige med oss selv.
Ja, det tror jeg kjempeviktig, det med tålmodighet og det med at hvis jeg ikke kjenner så mye, så det er også helt ok. Det ikke noe feil eller noe galt eller noe. Det er sånn det nå.
Ja, det en aksept for at ting tar tid. Og i denne episoden så ønsker vi å formidle noe om hva du kan gjøre med et menneske å bli utsatt for overgrep. Og noen kjenner seg inn i det vi snakker om, mens andre kan oppleve det annerledes. Og som nevnt tidligere, så det jo viktig for oss å gi håp videre for dem det gjelder, ved å si noe om hva man kan gjøre for å komme videre. Og det krever en innsats, og for mange kan det virke overveldende og uoverkommelig. Og vi tenker at hvert skritt teller, og de små valgene i hverdagen spiller en viktig rolle. Så hva det som har hjulpet deg i hverdagen på veien dit hvor du nå?
Og det tror jeg så viktig det du sier med at de små skrittene teller. I dag så kan jo jeg se tilbake på altså de siste 20 årene. Alle de bitte små stegene som jeg har tatt, som har hatt veldig, veldig stor effekt på sikt. Så det der med tålmodighet og også gi seg selv tid og forståelse for at det tar tid å nærme seg kroppen igjen og regulere nervesystemet og finne tilbake til seg selv og til sin egen kraft, det tar tid. Så det som har hjulpet meg, det veldig, veldig mange ting. Så jeg kan jo nevne noen av de her, og det er jo den terapien og den hjelpen og støtten jeg har fått fra andre mennesker som jeg har oppsøkt. Jeg har jo brukt veldig mye tid og ressurser og krefter på det. Og det at jeg også har hatt en sånn indre ønske og vilje om å få det bedre, da. Finne frem til mer av meg og den freden som jeg så inderlig lengtet etter inni meg.
Og tro på at det var mulig.
Ja, tro på at det var mulig. Og en annen ting som har vært kjempestor oppdagelse for meg, det er jo det at jeg etter hvert forsto at jeg ikke var tankene mine, at jeg ikke var følelsene mine, eller at jeg ikke var de kroppslige fornemmelsene som jeg kjente. Men at jeg er jo den som ser det og kjenner det, men at jeg ikke var tankene. Jeg var så identifisert med både tankene og følelsene mine, og også kroppsfornemmelsene mine, at jeg trodde det var meg. Men det er det jo ikke. Jeg er jo den som kan legge merke til det. Det er noe mer.
At du får på en måte en avstand da, til tankene og følelsene, hvis du skjønner at det noe du har, men ikke noe du er.
Ja, så den avstanden, den har vært så viktig å etablere. Kunne observere de tankene som kommer. Ja, der er du igjen, og hilse på dem, og la dem få gå videre. Så det har vært kjempeviktig. Meditasjon og stillhet har også vært viktig for meg. Jeg har vært en som har fylt livet med alle mulige slags aktiviteter. Det har omtrent aldri vært stille. Men når jeg begynte med meditasjon, jeg sitter litt hver morgen, et kvarters tid omtrent i stillhet, bare sitter i stillhet og er, så har det gjort også veldig mye med det indre kaosfølelsene og tankene som jeg hadde. Så det er også noe som har hjulpet meg i hverdagen. Jeg har også gjort yoga, som jeg har sagt, og jeg har også gjort endringer i livet mitt. Jeg har sagt opp en jobb som var for krevende og for stressende og for strevsom for meg.
Fjerne det stresset som du kan.
Ja. Det har jeg gjort mye av, for å nettopp prøve å finne en slags balanse mellom aktivitet og hvile i livet. Jeg har også ulike pusteøvelser som jeg har gjort, og fått mer kontakt med pusten min, sånn at jeg legger mer merke til om pusten er trang, eller om jeg holder pusten. Så jeg har gjort kostholdsendringer. Jeg gjør takknemlighetspraksis hver dag. Da jeg var utbrent, så satt jeg jo stort sett bare i en stol og orket ingenting, og følte vel at livet var ganske håpløst og vondt og vanskelig, men Men da begynte jeg å lese og høre om, veldig mye om takknemlighet. Til å begynne med så bare slo jeg det fram. Jeg har ikke noe å være takknemlig for. Og... Mm. Men så etter hvert så skjønte jeg jo at det kom til meg flere og flere ganger det her med takknemlighet. Og så begynte jeg å øve på det. Begynte å tenke på tre ting hver gang jeg da jeg la meg. Og tre ting som hadde vært fine i løpet av dagen. Og det kunne være sånn at jeg satt og så på det treet som beveget seg, eller... Mm. Eller på solen som kom, eller på barnebarnet mitt som smilte til meg og ga meg en klem.
De små tingene,
ja.
Som egentlig er så store.
De er så store. Og, hva, og da, når jeg begynte med den takknemlighetspraksisen, så kjente jeg jo at det var jo så mye å være takknemlig for.
Mm.
Så det vokste og vokste og vokste. Mm. Så det har også vært en veldig viktig... viktig del av det som har hjulpet meg på min vei. Og det med å finne mening i, altså gjøre mer av de tingene som gir mening i livet.
Mm.
Og så det å lære meg og at jeg kan ta valg. Jeg kan ta valg som støtter meg på min vei, akkurat som du kan ta valg for deg.
Mm.
At det har også vært veldig viktig.
Ja, det har... At du har brutt ut av noen mønstre.
Mm.
Du skjønner at du har mer styring enn det du trodde før.
Ja.
Mm.
Litt bort fra det der med å oppleve meg selv som et offer, men at jeg faktisk har mange, mange valgmuligheter i livet.
Mm.
Tar gode valg for meg selv. Mm. Så har det vært viktig det her med å ikke bry meg hva andre tenker.
Ja.
Og det var faktisk en ganske stor del for meg å erfare at jeg trenger ikke å leve akkurat et liv som andre synes jeg burde leve, eller som jeg trodde kanskje andre synes jeg burde leve. Og heller velge det som jeg kjenner er riktig for meg, da.
Mm. Uansett hvordan du velger å leve, så er det jo helt sikkert noen som vil være uenig i at det er lurt, og da kan vi jo like godt leve sånn som vi har lyst, da.
Mye bedre.
Ja.
Få mer fred inni seg av det.
Absolutt.
Ja. Mm. Så det der med å lytte til kroppen og de signalene som vi var litt inne på i sted, ikke sant? Hva er det kroppen signaliserer når den er spent og når det er trang pust og lytte til de signalene som kroppen gir har vært kjempeviktig for meg. Og nå i dag så kjenner jeg jo veldig tydelig hvor, hvis jeg nærmer meg en grense, så skjønner jeg at jeg må stoppe opp, jeg må hvile, jeg må gjøre ulike ting da, for å hente meg inn igjen.
Mm.
Så kanskje du vil si noe generelt om det der med å lytte til kroppen. Har du noe?
Ja, altså det er jo veldig gjenkjennelig for meg også. Jeg må jo også... Det selvfølgelig. Altså når kroppen begynner å si ifra, enten i form av smerter eller grunnpust eller et eller annet, så tenker jeg med en gang, stopp.
Mm.
Sjekk inn. Og så her er det et eller annet som ikke stemmer.
Ja.
Og jo tidligere vi oppdager det da, selv ved kanskje sånne vage symptomer, jo lettere er det å gjøre de endringene som må til. Og ofte så tenker jeg litt på hvordan er balansen mellom hvile og aktivitet for tiden. Lever jeg etter egne verdier? La jeg alt for ofte andres behov komme foran mine egne? Flykter jeg fra følelsene mine? Og hva har jeg opplevd i livet som ikke er bearbeidet? Det er mange spørsmål en kan stille seg for å komme litt på sporet.
Det er det.
Og da gjelder det å ta seg litt tid, da.
Ja, jeg tenker det du sier med å stille seg spørsmål, det er så fint og så viktig, fordi når vi vender spørsmålet innover, så opplever jeg i hvert fall mange ganger at vi har jo svarene her inne.
Mm.
Svarene ligger i oss, og når vi vender oss til å stille de spørsmålene innover, så kommer svarene lettere.
Mm. Ja. Og så er det noe med å være tørre å være ærlig med seg selv, da. For det hender jo at huet vil noe mer enn kroppen, og det...
Mm.
Ja. Det kan bli en kamp, det der. Men det er kroppen som har rett. Jeg trenger i hvert fall å lytte på kroppen og stoppe opp når den sier ifra.
Ja, det er så viktig.
Nå har jo vi faktisk snakket mye om selvomsorg. Og i Om livet-podden så har vi faktisk en egen episode om selvomsorg med Eline Hereid, som psykolog, og meg som rosenterapeut. Så da går det an å finne frem til episode 54, hvis dere har lyst til å lytte mer på det.
Ja, den er så fin.
Har du hørt den?
Jeg har hørt den. Jeg har hørt den på, i bilen på vei ned. Den er så fin. Mange Takk. Gode tips.
Takk. Ja. Men vi får jo komme videre i dette her temaet.
Ja.
Noen har holdt på en hemmelighet om overgrep veldig lenge. Man blir jo trua til å tie etter sånne hendelser, og man kan tro at det er for sent å gå inn i en prosess. En kan tenke at hvis man har håndtert det så lenge, så kan man like godt fortsette å håndtere det som før. Og så har du noen tanker og erfaringer med det?
Ja, det er jo veldig mange ulike grunner til at vi ikke forteller. Og gjennomsnittlig så tar det 17,5 år før vi forteller om det til noen. Og hos meg så tok det jo 35 år, og enda etter det så tok det også 13 år før jeg fortalte det til andre enn de i familien min. Og det handler jo om forskjellige ting, men blant annet det at som barn så har vi jo ikke den språklige eller kognitive forståelsen av det vi utsettes for. Så vi har ikke mulighet til å forstå det. Så det er jo en av grunnene til at vi holder det tilbake. Og en annen grunn er jo at som barn så tilpasser vi oss det miljøet vi vokser opp i. Sånn at altså for å beskytte, eller for å være en del av flokken, så kan det være at vi lar være å si noen ting, ikke sant? For å fortsette å kunne være i familien eller de relasjonene vi har rundt oss. Og så er det jo flere makt- og manipuleringsmetoder overgripere har, som blant annet det å true. True med at noen skal dø, eller at noe forferdelig skjer med noen du er glad i. Og så er det jo det her med skyld og skam. De kan oppleve også skyld og skam over det som har skjedd. Og så dissosiasjon er jo også en av årsakene til at vi ikke forteller sånn som skjedde med meg, at det var borte fra hukommelsen og minnet. Men det som jeg tenker er viktig, det er viktig å ha noen trygge personer å fortelle det til, hvis du velger å gjøre det, og hvis det kjennes riktig for den enkelte å fortelle, så er det viktig å ha noen å fortelle det til. Og jeg vil også si at det er jo aldri for sent å bearbeide eller fortelle. Og jeg har klienter snakke med mennesker som er både 70 og over 80 år gamle, og som det er så rørende når de forteller at jeg er den første de har fortalt det til. Det er veldig, veldig sterkt. Og at det også kan gjøre at det er noe som letter i dem når de får fortalt.
At de på slutten av livet kan få fred, da.
Ja.
Så er det noe med å eie sin egen historie framfor å bli styrt av den. Selv om man kommer opp i åra, da.
Det er det. Ja.
Men det er sikkert noen som lurer på hva de sjøl kan gjøre om noen forteller at de er utsatt for overgrep. Ja. Vil du si noe om det, Tine?
Ja, det kan jeg veldig gjerne gjøre. Det aller viktigste er jo å ta imot det som kommer, og kanskje si fra tydelig at du tror på det den personen har å fortelle. Kjempeviktig å oppleve at man blir trodd. Det er mange som ikke gjør det, faktisk. Og så kan du jo spørre hvordan de har det, om de ønsker å snakke, og at du kan være en som lytter hvis det kjennes ok ut for deg. Og vise at du kan ta imot, og gjerne også takke for tilliten, for det krever jo ganske mye å åpne opp og begynne å fortelle. Så kan du fortelle at du vil støtte og spørre om det er noe som du kan hjelpe til med. Men ikke gi råd eller forklaringer eller hjelp som den utsatte ikke har bedt om. Og heller ikke lat som om overgrep ikke har skjedd. Vis forståelse for hvordan dette har påvirket den enkelte. Vis også at du stiller opp over tid, at du bryr deg. Og Og så det jo også veldig fint å sette seg inn i etterreaksjoner, etter traumer som overgrep.
Mm.
Og ord som jeg synes veldig fine å bruke å si for eksempel at jeg ser deg, jeg hører deg, jeg støtter deg. Og hvis du i tvil, så kan du spørre. Det ikke farlig å spørre.
Ja. Spørre om det noe jeg kan gjøre, noe du trenger.
Ja.
Mm.
Mm. Og også det viktig å ivareta seg selv. Som den som tar imot og den som lytter. Fordi det jo også vondt og kan være kjempevanskelig. Litt avhengig av hvilken relasjon man har til hverandre, ikke sant?
Mm. Ja, for det tenkte jeg jo litt på. Også som terapeuter så kan jo vi ta imot de her historiene.
Mm.
Men for noen så kan det jo være alt for tøft å bære de historiene for andre da.
Ja.
Og så det kan jo hende det trigger noe, eller at man føler seg litt skjør i en periode.
Mm.
Og at det kan være for vanskelig å stille opp så mye som man faktisk vil.
Ja.
Hva tenker du at de burde gjøre?
Jo, da tenker jeg at det kjempeviktig å si det, og ut fra sin egen opplevelse, ikke sant? At men møte det andre mennesket og si at jeg hører og ser deg og tror på deg.
Mm.
Men akkurat nå så er det noe i meg som gjør det vanskelig å lytte mer eller å støtte deg akkurat nå. Men å si det fra sitt eget ståsted, ikke sant?
Ja, være ærlig.
Være ærlig, fordi det jo noe som kan trigge noe i oss som lytter også.
Mm. Jeg tenker jo på, også man vil jo gjerne leve et litt normalt liv, da, selv om man står i sånne ting, så kanskje en kan være en som gjerne går på kino, eller går en tur, eller snakker om andre temaer.
Mm.
Være en støtte på den måten, da.
Ja. Det tenker jeg kjempefint, ikke sant? Å vise at man sier jo ikke det for å avvise, men for å ivareta seg selv og sine egne grenser også, som det handler om.
Ja.
Ja.
Veldig viktig.
Ja.
Men vi nærmer oss vel slutten, vi nå, Tine. Vi har snakket en god stund.
Ja, vi har.
Men det jo viktig at hvis du går med noen tanker etter denne her episoden og trenger å snakke med noen, så det steder du kan ta kontakt. Og det jo hjelpetelefon for seksuelt misbrukte på telefon 800-57-000. Den gratis og døgnåpen. Og så det alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116-111. Og den gratis og døgnåpen. Og den besvarer også henvendelser på chat og sms og e-post. Og voksne som bekymret for barn kan også ta kontakt der. Og så har vi NOK-sentrene. Det et gratis hjelpetilbud for utsatte for seksuelle overgrep og for pårørende. Og det finnes flere sentre i Norge. Og ønsker du kontakt med enten Tine eller meg, så finnes det lenker til nettsider og sosiale medier i teksten til episoden.
Mm.
Og helt avslutningsvis, Tine, så har jeg lyst til å si noe om boka di. Og det første som slo meg når jeg begynte å lese den boka, det var jo at jeg for første gang føler meg ivaretatt av en bok. Jeg kjenner at du skriver med en omtanke for meg, og det gjør at det føles godt å lese den boka selv om temaet krevende.
Mm.
Og din målgruppe jo mennesker som utsatt for overgrep, men jeg ser jo at den boka et nyttig verktøy for alle som vil jobbe med sitt indre. Alle som vil ta eierskap til sin egen historie, uansett hva den måtte inneholde. Og boka di den full av livsvisdom og fagstoff av så god kvalitet at andre fagpersoner har nytta den. Og det så enkelt forklart at alle kan forstå det. Og det kan jeg si fordi jeg har fått tilbakemeldinger om det fra forskjellige folk. Så gratulerer med en fantastisk bok.
Tusen takk. Å, det var nydelige ord, altså. Hjertelig takk.
Velfortjent det. Så vil jeg også takke deg da, for at du var med som gjest i dag, Tine. Det var veldig verdifullt.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å være med. Det var jo en stor ære å få være med i podcasten sammen med deg, Anja. Og tusen takk for at dere tar opp det her tema som jo vanskelig å snakke om og ta i. Men det desto viktigere at vi våger å snakke om det og våger å høre på.
Mm.
og åpner opp også for det som vanskelig.
Ja, det gjør en forskjell for folk.
Det gjør det.
Mm.
Det helt sikkert, så tusen takk for det.
Og kjenner du noen som kan ha nytte av episoden, så del den gjerne videre. Og i Om livet så har vi jo flere interessante temaer på gang, så jeg håper at du følger med oss fremover.